stopped in Charlotte. We bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana.
Bueno, lagunok, arratsaldeon. Apurtxo bat berandu, eh? Ba, gizu, teoriaz gure programa bostetatik zazpietara da, baina, bueno, gaur bostak eta amarretan hasiko gara, eta hori bai, emetik eta bi ordutara egongo gara, zuekaz, soinu gela honetan, ostegunero daukagun irratzaio honetan, eta ba, gizu, musika mota guztietakoa, gaur izango dugu, batez ere, bi ardatz, bata izango da, bueno, ba, gaur kafean txokian Berton orkestra errumaniako, moldaviako orkestra Kiorkalia izango dugunez, euren musika be, izango dugu gaur gure programan, disko ezberdinetatik hartutako kantuak, entzungo ditugu, hijito hauen musika, eta gero bestetik gure urrezko viniloa, gaurkoa, izango da Apollo Saturday Night, 1965ean, Apollo antxokian, irurogeita lauan, parkatu ez, irurogeita bostean. Harlem, zera, auzoan, New Yorken, kontzertu ikaragarria antolatu zuten, garai hartan Atlantik Disketxean egon ziren eta artistarik haundienekin, Benny King, Rufus Thomas, Otis Redding, The Coasters, The Falcons, eta entzungo dugu hainbeste kantu, disko honetatik zuzenean, soularen hasieran. Gero klasika be izango dugu pitxin bat, Mahleren sinfonia baten mugimendu bat, Mark Ribot kitarjolea, nobedadearen bat, Balerdi Balerdiren diskoa, ekarri dugu, bueno, badauz gauzak anitz eta, bueno, hasiko gara Manuel Galvanekin, Kubako kitarjole elektriko ederra, bera izin zan sortzaileren bat, iruroiko amarkadaren hasieran, bera joan zan Labanara, 1956an, zera, herri txiki batetik, Gibara izeneko herritik joan zan Habanara, eta bertan Zafiros taldean sartu zan, eta Zafiros boskote honetan Manuel Galván kitarjolea funtsezko izin zan, Zafiros justu iraultzaren ostean sortu zan taldea, eta mugitu ziren munduan zehar, gauza bitxia zan, imaginatu, los Zafirosek egiten zutena zan, Kubako ikuspuntutik, Karibe Latino ikuspuntutik, nolabait dubop musikaren irakurketa bitxie, eta ba, talde hori nora esportatu zan, bueno, egia zan Parisen begon ziren, Olimpian gainera, The Beatlesekin batera, urte hartan, egun hartan, The Beatles jozuten Olimpian, eta los Zafiros ere bai, egon ziren telonero modukoak. Baina gehien bat euren musika, irurogeiko hamarkadan entzun zan, leku batzuetan nik ez nago sosiuria ulertuko zuten ongi los Zafirosen musika, esate baterako Sofian, esate baterako Budapesten, Pragan, Varsovian, esportatzen zan, garai hartan, geopolitikari begira, erdialdeko Europa, erdialdeko zera, herrialdetara, ez da, herrialde komunistak zirenetara, eta los Zafiros hortik pasatu ziren. Grabazioak beba dauz, los Zafirosenak, eta orain urte batzuk batu egin ziren, eta gero Manuel Galván, los Zafiros taldea desagertu zan, gainera taldekide guztiak, Manuel Galván, zorionez izan ezik, hil ziren gazte, eta Galván ibili zan orkestretan, eta gero Buenavista Social Club fenomeno horretan, egon zan berriro, hori sortu zanean, 2000 urtean apur bat harinago, eta 1980an, eta sartu zan horretaz egon zan urte asko, eta gero bere kauz, bai, Raikudarrekin egin zuen disko bat oso saritua, orain urte batzuk, Mambo Sinuendo izenekoa, eta blutxatza, oin protagonista dutza Manuel Galván dugu, bueno, laguntzailekin hori egia da, eta entzungo dugu gaur emetik kantu bat, bueno, kantu baino, instrumental bat da, Lluvias de Mayo izenekoa, Juan Antonio Leibaren komposizioa da, eta Leiba berak teklatua jotzen dau, eta bueno, Manuel Galván eta bere orkestra, bebai, eta hau xera, Lluvias de Mayo.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, Kasba disketxetik, Barcelonako Kasba disketxetik, edo hobeto esan da Rock de Kasba, azpi sigilua, Kasba musicena, jaso gendun Juanito Piquete kantariaren azkenengo diskoa, Alma Libertaria izenekoa. Bueno, Juanito Piquete badeko ibilbide musikal luzetxoa, oita bost urte hasi izan, eta bueno, 86tik eta 92 arte Los Mataesquiroles taldean egon zan, gero DBS, Datura Bruising Show, beste bost urte, 93en hasita 98 arte, eta gero 2004 arte, hortik eta 2004 urtean arte egon zan nolabait soinu elektroakustikoak egiten. Eta, bueno, gero Sergi Fabregasekin elkartu zan, eta irukotea ba, betetzeko Antonio Prio ere egon zan, beraz Juanito, Sergi eta Antonio sortu zuten zera Juanito Piquete izenpean irukote moduan ibili ziren lehenengoko euren lehenengoko diskoa orain ja urte batzuk agertu zen eta hauxe da bigarrena. 2011an grabatu zuten udan, baina gero atzeratu zen eta aurten kaleratu dute disko hau. Eta bueno, hemen badauz kantu batzuk Juanito Piquetek berak sortutakoak eta beste kasu batzuetan doinuak berarenak dire eta gero olerkarien hitzak erabiliz kantuak osatu egin zituen. Hauetariko bat da gaur entzungo duguna, Karta al Padre deitzen da. Olerkia Leopoldo Maria Panerorena da, Leopoldo Maria Panero, olerkari handie. Eta berak idatzi zauen testu hori, gero Juanito Piquetek musikatu zuena. Karta al Padre izenekoa.
Seguir en vano con el turbio negocio de los datos. Mudo el cuerpo, es impostor en el retrato. Y los dos siguiéndose otro juego del alma que lucha con su sombra en el espejo. Dura como la piedra, solo los dos y amándonos en el lecho de la pausa. Se aman los muertos, amo, dijiste autorizado. Vivan en la sombra de su huerto nefasto la amenaza de lo eterno en el ruin mundo de los vivos. Que dialogan a la luz decreciente de las velas. ¿O quién nos traerá la rima, la música, el sonido que rompa la campana de la asfixia? El cristal borroso de lo posible, la música del beso, ese beso final en que desaparezca en un soplo nuestras sombras. Asidos de ese metro imposible y feroz, quedarnos a salvo de los hombres. Para siempre solos tú y yo, mi amada aquí, bajo esta piedra. Para siempre solos tú y yo, para siempre.
Bueno, ba, orain aste batzuk kaleratu zan, Xabi San Sebastian Band. Xabi San Sebastian Banden disko barria, edo nengoko diskoa. Xabi San Sebastian aurretik otara zituen, iru disko, uste dut, izen ziren, ez, bi, egon ziren aurretik, ez da, Orai eta Ospela, izenekoak, 2004an eta bigarrena 2009an. Bera, ezagutu gendun, Xabi San Sebastian alboka taldean zegoenean, eta gero, ba, hortik abiatu zan, nola baite erraiak hirugarren diskonetarako, ba, aldaketa bate egonda bere zerean, eta oin, bueno, nik uste dute rock eta rhythm and blues eta rock musikara hurbildu da pitxin bat, nahiko ikuspuntu klasiko batetik dena den. Eta erraiak zea, izeneko disko honetan badago kantu bat orain entzuko duguna, Dynamite Girl. Ingelesez bakarri titulo, kantua euskeraz dago. Bueno, Van Morrison izango dugu urrengoko kantaria. Gaur gabiz, bakarlari egin edo kantari egin, Juanito Piqué, Xabi San Sebastián, Van Morrison. Van Morrison, No Plan B, Born to Sing, kantatzeko, abesteko jaiotako izeneko diskoa, eta No Plan B, berak zijoen oin, denboraren bat, bazekien oso txikerra zanean, musikaria, kantaria izingo zala, Belfast hartan, jaiotakoa, Cypress Avenue, kale hartan, jaiotakoa, eta bere aita, eta bere ama, etxean, txikitatik entzuten zuen, rhythm and blues, eta jazz, eta musika hori, gurasoen gustokoa zan, eta Morrisonek ezagutu zuen, harin-harin, eta beitu gauzak zer diren gero, bizimodo luzea izan dago kantari moduan, eta Van Morrisonek gaur egun ere egiten dagoena, ez da urrun ibilten musika horretatik, ez da jazz, rhythm and blues, blues, rock and rolla hori da. Eta bueno, disko honetan Born to Sing, onda bos, lau bost urte, grabatu barik, arraroa, Van Morrison nahiko langiletxo izan da, estudiari begira, ia urteroko diskoa, egiten zauen, eta oin batean desagertu zan, estudiotatik pasatu barik, eta la urte, eta oin bueltatu da, eta bueno, Born to Sing etxean gratutakoa, Irlandako, Ipar Irlandako musikariekin, eta jazz, eta rhythm and blues musikariekin, eta bueno, kantu guztiek, 10 kantuak berarenak dire, bai hitzak, bai doinuak. Entzungo dugu azkenengoa, da bitxikeria bat, olako kanto protesta bat egiten dago batean, gure Van Morrisonek, Educating Archie, eta Educating Archie kantu honetan, berak esaten dago, estribilloan gainera, behin eta berri errepikatzen dago, zu gu guztiok garela, kapitalismoaren esklabuak garela, sistema honen esklabuak garela, eta atzean dauz globalki gaur egun elite bat kontrolatzen dauena gure mundua, banketxeak eta abarrekoak. Ba, horretaz doa Van Morrisonen kantu hau, Educating Archie.
Can't even get up tight.
what you can do. They took away your constitution. You don't even know what happened to you. Words for this, the language that they taught you to talk, but you can't even get an angle, 'cause you forgot how. Keep on walking the walk. You're a slave to the capitalist system and its control.
Bueno, aurten Van Morrison ez da izar-zar bakarrak, atara dauena disko berria, Bob Dylan, Bob Dylanek bebai, Tempest izeneko disko berria, aurten, udazken honetan, kaleratu du Bob Dylanek, bere ohiko lagunekin, azkenengo diskoetan behintzat, Tony Garnier, Reselli bateria jolea, Donny Erron, steel gitar, paregabea, Charlie Sexton, hori bueltatu da, egon zan Dylanekin lehen, azkenen urteotan ez eta bueltatu da, Estukin Balbe bai bere gitar jolea, birarako, hau da, basikoki Charlie Sexton gaur egun izan ezik, bere, zera, emanaldietarako taldea, eta gero David Hidalgo, Los Loboseko musika jolea, hau izin da gonbidatu bakarra, Jack Frost Dylan bera da, produktorea, bueno, familian egindakoa, Kaliforniak uste dute, estudio batean, estudio ez ezagun batean, eta bueno, ba, izin da olako disko bat, beste, bueno, Dylanen azkenengo biru disko korrelakoak izan dire, bere kabuz, bere lagunekin, eta gero sonoridadea eta kalitatea diskoarena, kantuena hori beti dago garantizatuta Dylan tartean egon eskero, kontua da gero grabazioa, eta azkenengo hiru edo, ba oso onak, eta tempestagian onena, edo onenetarikoa, sonoridadea benetan oso trinkoa, Pay in Blood entzungo dugu kantua.
Well, I'm grinding my life out, steady and sure. Nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone, I pay in blood, but not my own.
get, the more I die, the more I live. I got something in my pocket, make your eyeballs sweet. I got dogs can tear ya limb from limb. I'm circling around the southern zone. I pay blood, but not my own. A low cards I would have got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with the rowdy men, just like you, my handsome friend. My head so hard, must be made of stone. I pay blood, but not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gumped it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. Back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been through hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me your moral virtue first. And hear me holler, hear me moan. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, not to raise. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own.
Bueno, aurten bueltatu dire be balerdikoak. Egon dire, bueno, batzuk joan ziren taldetik, taldea utzi zion musika egiteari, baina bueltatu egin dire hirukoten moduan, Toño eta Sara, zera, jatorrezko taldekideak, Sergio Ibarrola Sara, bateria jole eta Toño Mura, bueno, ba, kantu egilea, kantari eta gitar jole eta basua, Carlos Ortizen eskuetan, eta irukoten moduan gero laguntzaren bat izan dute kantu batxuetan, baina irukote, oinarrizko irukote hause izin da, grabatu egin zuten pasaden udan, eta oin daukagu egoko lautadaren ertzetik izeneko disko barria, euren laugarren diskoa. Disko honetan, ja bukaeran, Iruinean rock and rollik ez izeneko kantua, Antonio Murorena, gaiontzekoak dira zen moduan, hauek balerdi dire.
Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik txori herriraino.
Bueno, pasaden udan, kasualidades, kontzertu batean, Manuel Samuela izeneko kantaria ikusteko aukera izan nuen. Kantari tradizionala, gaztelakoa, Valladolideko kantarie, Manuel Samuela. Eta gaztelako musika herrikoia, herri musika, kantutegi zaharretatik hartutakoa, provintzia ezberdinetakoa, baina gaztelako musika hori da bere errepertoriokoa. Bitxie, ze, Vanessa Muela, neskatile, gaztea da, baina oso gaztea zizan, amalau urtekin ibiltzen zan askotan, jaietan eta kontzertuetan, eta oin lau bost disko gutxinez baditzu. Hauze grabatu zan 2005ean, ditzen da generazion espontanea, esan dugun moduan kantu zaharrak gehien bat. Entzungo duguna da itxu kobla batzuk dire, los 13 novios izenekoak. 1925ean erregistratu egin ziren, mazurka erritmoz jotakoak eta Abastas de Campos, Palentziako herri batean egindako koblak. Vanessa Muelak jotzen dau, triangulua, bueno, kantari da, eta horretaz aparte irukie jotzen dau, eta Wafir Zaiekildan, Madridetik ibiltzen zan Sudango musikari handia Wafir, akordioi jolea kasu honetan, eta Sudan estiloko joera du gainera, interpretazio honetan, eta gero hirugarrena Pito Castellano izeneko musika tresna jotzen hirugarren taldekidea, hirugarren musikaria kantu honetan, Los 13 novios izeneko koblak.
Y ahora les voy a cantar esta bonita habanera, pero deseo que estén con atención las solteras. Una soltera guasona les decía a las muchachas, la que quiera gozar mucho, que esté siempre enamorada. Yo he tenido 13 novios y no he querido casarme, porque hay un refrán que dice, el buey suelto bien se lame. Voy a decirles los nombres de los novios que he tenido, y el que los quiera aprender puede aplicar el oído. Saturio, Santiago y Santos, Samuel, Sergio, Simeón, Serapio, Serafín, Silvio, Silverio, Sixto y Simón. Se me olvidaba Silvino, hijo del señor Sotero, sobrino de un boticario que se llama Don Superio. Yo he querido estar soltera y he tenido 13 amantes, muchas no tendrán ninguno y desearán casarse. Con ninguno me casé porque eran muy desgraciados, con ellos me divertía solo por pasar el rato. A Saturio no le quise porque era muy legañoso, y el pobre cuando iba a verme se limpiaba bien los ojos. Santiago era tuerto y cojo, y además descolorido, que parecía su cara como un tomate podrido. Santos me quería mucho, pero yo le despreciaba, porque huía del trabajo y el de trabajar sudaba. Tampoco quise a Samuel, que era muy trabajador, pero gastaba el jornal antes de salir el sol. Sergio era un chico muy guapo, pero tenía una falta, que bebía mucho vino y enseguida se emborracha. Simeón era buen mozo, pero a mí no me gustaba, porque tenía la boca más grande que una campana. Serapio tenía chepa y la cabeza pelada, por eso yo no le quise, porque tenía esas faltas. Era Sixto tartamudo el que más gracia me hacía, porque siempre que me hablaba al oírme me reía. Simón era muy rebelde, no respetaba a los padres, y por ser tan calavera estaba siempre en la cárcel. Thank you. los novios que he tenido y creo que las solteras habrán puesto buen oído. De 13 novios que tuve, con ninguno me casé. Les fui sacando el dinero y de ellos me aproveché. Ya se usa en España comer a cuenta de bobos. Por eso alerta, muchachas, hacerlo así con los novios. Pero debo de advertir que al descubrirse la trampa, antes que se enteren todos, marcharos pronto de España. Tened en cuenta, mocitos, todos los que tengáis novia, hasta que no se os caséis, no les entreguéis la bolsa.
Soñu Gela, Bilbo Iria.
Bueno, ba, azkeringo bolada honetan, astero egiten dugu moduan, musika klasikarako be, izten dugu, holako denbora txiki bat gure Soinu Gela programa honetan. Eta gaur, ekarri dugu Gustav Mahlerren sinfonia bat, bigarren sinfonia. Gustav Mahler, musikari funtsezkoa, Alemaniako musikari oso garrantzitsua bi mendeen artean, ez da, 19. eta 20. artean egin zuen bere lan, eta naiz eta hasieran sarritan gertatzen den moduan, bai musikan, bai beste artetan be, onartua ez izan, bere sinfonia hau, esate baterako, bigarren sinfonia hau estrenatu zanean, josanean lehen da bizikoz, ba bueno, ba, erantzuna izin zan, ba, oso txarra, ia inori ez zitzaien gustatu, eta gainera oso bortitzak izan ziren, erasoak, bai prentzan garai hartan, egunkarietan Mahlerren kontra eta konkretuki lan honi kontra. Lan luzea, Mahlerrek egin zuen sinfonia hau eta bukatutzat eman zauen, baina gero beste mugimendu oso bat, beste ordu erdi denboraz musikarena gehitu zion, eta azkenean sinfonia hau ba, ia 80 minutukoa da. Guk ekarri dugu gaur Txekoslovakian, bueno, Txekoslovakian garai hartan, gaur Txekian, Pragan, hiriburuan, Txekiako hiriburuan Pragan grabatutakoa, eta ba, Txekiako Filarmonika Orkestra eta Abesbatza batera, Backlab Neumann daukagu orkestraren zuzendaria, eta bueno, esan behar duguna da, ba, musika honetan, Gustav Mahlerren musikan eta hain zuzen sinfonia honetan, bai Schopenhauer, bai Friedrich Nietzscheren eragina, euren ideien eragina entzun dezakegu sinfonia honetan eta Mahlerren musikan. Bueno, aukeratu dugun mugimendua, laugarrena da, 5 minutuko mugimendua dugu, eta hauze entzungo dugu. Bueno, hause izan da Gustav Mahlerren bigarren sinfoniaren laborren mugimendu hori. Bueno, ba, gaur kafean txokian badaukagu kontzertu eder bat, ez da lehendabizikoa, etorri direla, orkestra Kiorkalia, harina on ziren, eta gaur ere berriro izango dugu orkestra edo fanfarria, eurek esaten duten moduen, fanfarria bat da, ez da, hor, dauzen musikatresnak, aizeskok musikatresnak, perkusioa ere, erabiltzen dituzte, baina gehien bat trompetak, zera, saksoak, tubak, eta klarineteak, eta aizesko musikatresnak, eta kriston sonoridadea lortzen dutena fanfaria Kiorkaliarenak. Eurek moldabiakoak dire, Moldavia badakizue herrialde banandua, zati bet, zati eder bat Errumanian barruan dago, eta eurek hortikan datoz. Fanfar Kiorkalia, osea, zei pretsiani herrikoak dire, eta, bueno, ba, inoiz azaldu zuten moduan bere herria izin zan, jauntxo baten esparrua, Errumanian 1864 arte hijituak esklaboak ziren, ezta, eta saldu eta erosi egiten ziren pertsonak lurrarekin batera. Urte horretan askatu egin ziren eta leku batzuetan, hain zuzen euren herrian, horko jauntxoak eurei eman ziren zati bet, eurentzat, eta hori da euren herria, gaur egun egituen herria. Bakizue, gauzak Roma entzat, eurek Romak dire, ezta, Romaniak dire, egituak Errumanian, eta gauzak ez dire errezak eurentzat, bat ere errezak, eta asko, jarri dire berriro, ezta, martxan, ezta, oin, hamarkada baino, gehiago jarri ziren martxan, eta Europatik dabiz, leku batetik bestera, eta leku guztietan baztertuta. Bueno, ba, Errumanian ijitoen garrantzia, herri musikan, handia izin zan. Oin entzungo duguna, izingo da, orkesta Kiorkaliak grabatu zuen kantua, baina aspaldian, eurek nolabait Mendebale honetan ezagunak izan baino arinagokoa, bakarrik Errumanian ezagunak zirenean. Eta Folk Songs from Romania olako zedea raro batean topatu egin dut orkesta Kiorkaliaren hainbeste doinu, nahiko aldatu da, egia esan gaur egun eurek egiten dutena eta garai hartan egiten zutena ezberdina zan. Grabazin honetan eurek laguntzaileak dire, eta daukagun protagonista Doina Oltolowi izeneko kantu batean, Toni Jordatxe hil zan zimbalon, zitara estiloko musikatresna bat Errumaniakoa, eta Jordatxe zinzan musikaria undi bete, maizu bete musikatresna honetan, bera badago grabazinoan eta Kiorkaliakoak laguntzen berari.
Thank you.
Bueno, orkestra Kiorkalia entzun dugu, Toni Jordatxe musikariarekin, baina, bueno, esan du, moduan, Zinbalon izan da protagonista hutsa kantu honetan, eta orkestra Kiorkaliaren registroa nahiko ezberdina da. Bueno, ba, azkago emetik beste hiru lau CD, azkenengo amarkada eta erdien egindako grabazioak, fanfarria Kiorkaliaren musikariek egindakoak, eta hauetariko bat da Baro Biau, hau erregistratu zen Alemanian grabatu egin zuten disko hau 1989. Bueno, ba, Baro Biau, horrek esan nahi dau World Wide Wedding, beraz, wedding, eskontzak, ez da. Hemen daukagu alde garrantzitsu bat horrelako fanfarriak, eurek esaten zuten, azkenengo etarikoa da eurena, lehen askoz gehiagoak ziren, eta euren lana, hainbeste herrietan, zan, bai, ba, eskontzak, urte betetxetan, funeraletan, dizkizunetan, eta barreko gauzetan, eta diskonetan batez be, eskontzetarako egindako musika entzun dezakegu. Eurek dinote direla azkenengo orkestra bat, azkenengo bat, azkenengo etarikoa, estilo horretan, Moldavian, baina zera, harinena, hori zijoen Joan Ibanzea, klarinete jolea orain urte batzuk. Joan Ibanzea hil zan, talde honetan, garai hartan, 2000 urtean edo, egon ziren oso edade ezberdinetako musikaria. Gazteena, 22 urtekoa zan, nagusiena 78. Joan Ibanzea, taldearen burua izenekoa, esan dugu moduan, hil zan. Baina, bueno, ba, egon dire ordezkapenak eta beti dozena baino gitxiago normalean ez dire eskenatokiaren gainean agertzen direnak eta, bueno, ba, esan behar duguna da, fanfarria musika mota hori, tuba eta saxoa eta klarinetak eta barreko musika tresnak, bitxia izanik be, pasatu ziren ijitoen musikara, Errumaniako musikara, baina eragina etorri zan Turkiatik, ezta? Turkiak zituen orkestra militarretan, jotzen ziren musika tresna hauek, nahiz eta musika tresna mendebalekoak izan, Turkian, ekialdean, hasi ziren erabiltzen 19. mendean be, hasi ziren horrelako musika tresnak erabiltzen musika militarra egiteko. Eta hortik, garai hartan, Turkia kondino menperatu egiten zuen ekialdeko hainbeste lurralde, muga Hungria eta Austrian zegoen, baina gainontzekoa dana Turkiako imperiokoa zan. Eta hortikan etorri zan eragin hori, eta ijituek ikusi eta erabili tradizio hori, bueno, tradizioa baino musika tresnak, gero musika aldatu egin zuten nahiko. Oin entzungo dugu kantu bat Baro Biau izeneko disko honetatik, Manuela o Manuela deitzen da kantua.
Romane, sa uro matikle, shume zoma, mishune,
Ederto, bueno, orkesta Kiorkalia, edo fanfarria, hobeto esan da. Bueno, lehenengoko grabazio hartan, ondino orkestra izena agertzen zan, baina eurek beti gutxienez euren musika propioa hasi zen egiten beti erabidute fanfarria hitza zera euren izenaren aurretik, fanfar Kiorkalia. Iaj bari, beste disko bat, aukeratu zen 2001, uste dut, eta berriroa Alemanian, hemen kantuak gehien bat romaniak ziren. Baina ezin astu eurek danatarik entzuten dute, mugitu dire gainera asko, eta bueno, ba, irratia, pelikulak, telebista, edozein doinoa gustoko izin eskero, edo eurek pentsatzen badute famatu izin aldala non baiten, prest dauz egokitzeko, euren estilora, eta horrela blues, jazz, rock danatarik entzun batzutan dezakegu euren diskoetan, euren kontzertuetan, euren kantuetan, hori gertatuko da gaur bai, seguru. Bueno, ba, entzungo dugu kantu bat disko honetatik, Bubamara izenekoa, kantu laburtxue. Ez parkatu, ez denboran nago, ez da Bubamara, entzungo duguna, gero bebai, entzungo dugu hori, baina Molindo Café, hauze da kantu ezaguna, kantu latinoa, ego ameriketakoa, eta hauze da eurek egin zuten berzio. Eta... We'll be right back.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, fanfarria kiorkalia. Benetan, inoiz ez, bueno, ikusi baduzue harina, segurazki gaur be etorriko zarie, baina inoiz ez baduzu aurretik ikusi zuzenean orkestra edo fanfarria kiorkalia galtzekoa ez da, Eta batek daki, ia berriro etorriko direzen, ze beste gauza asko, batzuta bezatuzu, kontzertua dago, gaur egun euritsua hobeto etxean. Bueno, beti egongo dire beste aukera batzuk, baina fanfar kiorkalia batek daki, Hauek dire nolabait estilo baten azkenengoetarikoak, Moldavian, Rumanian eta batek daki ia bueltatuko direzen. Horrezatik, kontu zibili eta ez galdu, espada. Gaur kafean txokian dabiz, bederatzietatik aurrera, bederatzietan dago iragarrita kontzertu hau orkestra edo fanfarria kiorkaliarena. Bueno, orain bai entzungo dugu, lehen komentatu dugun kantu hori Bubamara izenekoa, entzun dugu Moliendo Kafe, eta disko berean Iajbari diskonetan zegoen Bubamara. Zese Pragini, hortik datoz fanfarriakoak, kiorkalia, taldekideak, kiorkalia fanfarriaren taldekideak. Eta Zese Pragini, esan dugun moduan, eurek esaten dute, hori da, herri sekretua, inun agertzen ez den, mapetan inoiz agertzen ez den, herrizka bat, Moldavia inguruko, Errumanian, baina iparaldean, ekialderan zordago Moldavia zati bet eta bertatik datoz eurek. Bueno, esan dugun moduan eurek fanfarriak iorkaliarenak edozein musika dauz preste jotzeko, eta ezagutzen dutzu segurazki orain entzungo dugun doinu hau erabili izan Hollywooden pelikuletarako, pelikula baterako. Bueno, entzungo dugu, gero komentatuko dugu kantue. Thank you. Bueno, ba, disko honetan, Gilly Garapti 2005-ko disko honetan, bazeoen be Moldaviako doinumet, Moldavian Mood izeneko kantua, entzuko du.
Thank you.
lehen komentatu dizuegu apur bat Ijitoren ibilbidea, Errumanian eta Moldavian, eta hemen urrengoko disko honetan hori grabatu zuten 2007an Queens and Kings, erreginak eta erregeak. Eta disko honetan Kiorkaliaren musikariek izan zuten beste Ijito batzuk, gonbidatuak, etorritakoak leku ezberdinetatik, Macedoniatik eta Frantziatik eta Hungriatik eta izin zan nola baite proiektu berezi bat, eta amengoko liburuzkan azaltzen dute zelan 1985an, Vlad Dracul, errumaniako, bueno, Transilvaniakoa, bera, Hungriarra zan, Vlad Dracul, gero Bram Stokerren novelan eta Dracula mito hori sortu zauen eta eredo izan zan printze hori Black Dracula izenekoa. Bera egon zan Turkiakoen kontrako gerra batean, Bulgariako, gaurko Bulgariako herrialdean eta irabazi eta bueltatu zanean Errumaniara, eroan zituen presoak 12.000 Ijitoak eurek egon ziren Turkiakoekin eta eurek bataia hori irabaztean harrapatu zituzten Ijitoak presoak eta eroan zituen bueltan Moldaviara eta Rumaniara. Eta bueno, ba, esklaboak bihurtu ziren, eta esklaboak izan ziren, lehen esan dugu moduan, 1874 garren urtera arte. Urte hartan, legez kanpo geratu zen esklabutza Errumanian, eta, bueno, ba, Ijito asko, Errumaniako Ijito asko, zabaldu egin ziren, Europatik eta Ameriketara, be, kalkulatzen da, Estatu Batuetara 8.000 inguru joan zirela, eta eurek be, egon ziren, erditzantzetan esaten, batzuk joan ziren hegoalderantz, Louisiana, New Orleansen, alderantz eta agian hori izin zan 1870-etik aurrera eurek parte garrantzitu bat izan zuten beltzekin ibiliko zirenan eta eurek eroan zituzten musika tresnak gero jazzaren hasierakoak izan ziren eta zergatik ez pentsau euren eragina be garrantzitsua izan alzen musika honetan. Bueno, C.C. Prajani, esan dugun moduan, edo C.C. Prajani, obetu esan da, horrek esan nahi dau, 12 acre, eta hori izin zan, bertako jauntxoa, bertako boiardoak, itzi zien Ijitoei, euren Ijitoei, bere Ijitoei, itzi zien lurpuska bat eurentzat, eta bertan bizi dire gaur egun ondino, Kiorkaliako musikariak gehienak. Zeze Prejani eurek esaten dute, dago astute hor izkina batean, mapetan ez da agertzen, inorez da ezagutzen, eurek esaten zuten, orain gitxe, 2007an, ez dakit gaur azkenen gogoz urteotan gauzak aldatu direzen, baina ez dut uste, elektrizidadea, bueno, batxutan, noiz benka llegatzen zan, elektrizidadea, hor ez ziren, ez kaineriak, ez telefonorik, bueno, telefonorik, lehen telefonoa, telefono kolinerik gaur hori ez da garrantzitsua. Kotxerik ez zegoen, hor ondino gurdiak eta saldiak erabiltzen ziren. Eta bizimodua, eurek esaten zuten moduan, ia aldatu barik hemengoko talde honetan, zaharrenak direzen, bueno, eurek jaio zienetik, eta hauxe da euren mundue, baina gero zabaltu egin dute euren musika mundu osotik. Eta bueno, orain entzungo dugu Perpignan, herriko Ijito batzuekin egindako Kalome deitzen dire eurek, eta Ke dolor entzungo dugun kantua. Kiorkaliarenak eta esan dugun moduan Perpignan herriko bikote bategaz, Kalome izeneko.
A mí cuando volverás a mí. Y si te promesa, no volte ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. Y si te promesa, no cumple ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. Ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti.
Bueno, fanfarria kiorkaliarena, ba, gitxi falta da, pare bat ordu barru, eurek egongo dire, kafe antzokian berton, ezken atokiaren gainean, eta ikustekoa, izingo da, fanfarria kiorkaliaren kontzertu bat, eta edo zein gauza, oso gauza intensoa benetan. Bueno, ba, orain entzungo dugu, azkenengo kantua, Queens and Kings CD honetatik be, hor zegoen bitxikeria bat diskoaren bukaeran. Stephen Wolf taldeak kaleratu zuten kantua iruroiko hamarkadan, Born to be Wild batzuek esaten zuten. Kantu horretan agertzen zen heavy metal itza edo itz komposatua lendabizikoz. Hau ze da Born to be Wild, baina beitu non bukatuko zen kantua, hasi zen Estatu Batuetan eta bukatu Moldavian bertan.
Thank you. Nicaragua.
¡Era Nicaragua!
Me sombró en barro.
Bueno, ba, hauek izin dire, eh? Fanfarria kiorkaldiarena. Disko batzuk, hiru lau disko ekarri ditu gaur, eta bueno, dozena erdi kantu. Baina, kontuz, gaur zuzenean ikusteko aukera ere baduzue. Berton kafean txokian eta bederatzietan hasiko da gaurko kontzertua, bi ordu barru. Bueno, eta azkenengo, bueno, 20 minutu faltazkigu, eta amarretan hasi, amar gitxiago dire, 20 minututxu daukagu, gure gaurko vinilos, urrezko viniloa aurkezteko. Vinilo zahar bat ekarri dugu, Apollo Saturday Night, Apollo Saturday Night deitzen da, Apollo antzokia, bakizue, New Yorken oso antzoki garrantzitsua izin da, bai jazz munduan, bai rhythm and blues, eta gero soul, momentu honetan, soul musika, San Pilpilean, eta bertan izan gendun, Atlantik disketzeko ba, artistarik eta garrantzitsuenak, edo batzuk egon zirenak momentu honetan. Hau grabatu zen, azarbanen 16an 1963an, gero diskoa urte bete beranduago kaleratu zen, baina kontzertua egun horretan izin zen, arratsalde horretan, zapatu bat izin zen, eta bueno, oso egun berezia, Atlantik disketzeak prestatu egin zuen grabazioa, zuzeneko grabazio hau gauza bitxia egiteko. Nolabait King Coleman izin zen aurkezlea, egon zen aurkezlea, eta King Curtis orkestraren zuzendaria, bueno, zuzendaria, King Curtis saxo jolea da, baina horretaz aparte berak ekoiztu egin zuen musika eta prestatu egin zuen orkestraren parte hartzea kantari ezberdinekin. Bueno, momentu horretan ondino Wilson Pickett bakarlari moduan zuen bere karrera, eta talde baten barruan zegoen The Falcons izenekoa. I Found Love izin zan kanto arrakastatxu bat Wilson Picketten kantua bestetik, eta The Falcons taldearena grabatu zutena. Hauze da, zuzenean, arratsalde hartan, 1963an, Wilson Pickett eta beste Falcons taldekideek egindako bersioa.
Welcome to our midnight show. I am your MC. My name is Ken Coleman. We've got a very fine show, all designed especially with you in mind. Without any ado, I'm going to carry on the show now and bring on these cats that's out of sight. Their name, the Falcons. What about it? Falcons!
Mom, I said I want a love this morning. Said, can I get a love? Let me hear you say yeah. Yeah. Oh, yeah.
Yeah.
Oh. Thank you.
Bueno, hauek, The Falcons, eta kontzertu horretan jakina Otis Redding egon behar. Momentu hartan ondino esan Atlantidisketxearen artistarik handiena, hori gerotxoago agertuko zan kontzertuan. Lehenengokoak The Falcons izan ziren, eta jarraian Otis Redding. Otis Reddingen Pain in My Heart kantua entzungo du. Yeah, yeah, please. Bye.
This guy here making his first appearance at the Apollo, and he can sing, baby. He can sing. So I want you all to get together and welcome now Otis Redding. How about it? Otis Redding.
Pain in my heart. Treating me cold, whoa. Where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me be. Where can my baby be? Lord, where can she be? Said I want you to come back, come back, come back, baby. I've been in the war, pain in my heart, just won't let me be. I wake up a restless night, Lord, and I can't even sleep. Want you to stop this little pain in my heart, na 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 na. You know my days began to get rough. Now I want you to love me, love me, love me, baby, till I get enough. Oh, pain in my heart, little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Someone stop this pain. Someone stop this pain. Whoa. Little pain in my heart. Little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. I'll be
wanting you. These arms of mine, they are wanting wanting to hold.
Kantoak kontzertu batean egon behar diezen moduan jarraian joaten dira, ezta. Bueno, entzun dugu Otis Reddingen biak, ezta, diskonetan agertzen diren biak, Pain in My Heart eta jarraian These Arms of Mine. Eta, bueno, Pain in My Heart kantua hasieran berak bueno, kantatzen zauen, esaten zauen Where can my baby be, nire eskatia, non egon daitezke, non egon daiteke nire eskatia. Eta entzuten zan, grabazioan zelan laka gaztetxo batek kontzertuan zegoena, neska batek esaten zauen, Berton, esaten zauen berak kontzertu honetan. Bueno, Otis Redding kantaria ondia izin zan, ondino gaztea zan, eta Atlantik disketzen ja kantu arrakastatxu batzuk bazituen, baina ondino eta hil arte, denbora luze zuen izingo, hasi baino ez zuen egin. Eta, bueno, ba, Otis Redding denboraz, eta zuzenean batez ere bihurtu zan espektakulo haundi bet, ez da, bere indarra, bere karisma, ez zuen parekorik, gaur egun horrelako kantaririk ez dakit, agian Toots Hibbert, gau on batean, berotzen danean. Toots Hibbert, Jamaikako Toots Maytalsen kantariek badeko Otis Reddingen zera puntu hori. Baina Otis Redding joan zitzaigun. Eta bebai urrengoko kantaria, bueno, hau zaharragoa zan, eta Rufus Thomas, zera, zan disketxean azitakoa, Memphisekoa zan, disjokei bat, eta arrakasta ondia izan zuen, gero pasatu zan Atlantik disketxera, eta Walking the Dog entzungo dugu bere kanturik eta famatuena.
The sky never got back till the 4th of July. Walking the
Lehen, programa, disko honen orkezpena egin eta gero entzun dugu The Falcons, Wilson Picketen taldia, The Drifters ez dauz kontzertu honetan, nik uste dut urte honetarako igual jazien Atlantiken edo desagertuak, kantariei begire The Drifters izin ziren horrelako estiloan talderik eta honena Atlantik. Baina, egon zan beste talde bat, The Coasters, oso eraginkorrak. Agian, kantari moduak ezien ainoanak, baina azken atoki baten gainean, askoz, nola baita txeginagoak izin altziren, The Coasters, kantatu bai, baina be bai, zelan antzestu, zelan antzesten zuten kantuek, zelan ze, oso bisuala zan, euren emanaldiak eta kontzertu honetan The Coasters jakina egon ziren eta entzungo dugu Speedo's Back in Town kantu bat The Coastersena.
Talking about you.
Yes. Sir.
They called him Speedo.
But
real name is Lester.
Say Speedo.
Yes, I'm back in town again.
Say Speedo.
I got a lot of money want to spend.
Say Speedo.
I got it tied up in a gravy sack.
Say Speedo.
I even got a fleet with Cadillac.
You got a diamond ring.
Yeah.
You got everything.
His real name is Lester.
Say Speedo.
Yes, I'm back and then I'm back to stay.
Say Speedo.
I'm changing brand new shoes every day.
Say Speedo.
I got the girls who come around the fly.
Say Speedo.
Ha ha, I love a disguise.
Diamond ring. Everything.
His real name is Mr.
That's right.
Yeah, gee, Speedo, we miss you so.
Well, now it's good to be back in town.
Yeah, Cadillac.
That's right.
Diamond ring.
And since I've been with the Coasters, I got everything.
Say Speedo.
Yes, I'm back and then I'm back to stay.
Say Speedo.
I'm changing brand new shoes every day.
Say Speedo.
I got the girls that come around the clock.
Say Speedo.
Ha ha, I love a disguise.
Diamond ring.
Yeah.
Everything.
Is Mr. Lookout, King of the Twisters, the monkey, the cousin, on the dog. You name it, Speedo will claim it.
Kontzertu hartan, Apollo antzokian, New Yorken, 1963an, azaroan 16an, izin zen kontzertua, zapatu baten, azkenengo kantaria haundiena, momentu hartan Atlantik disketxean, Ray Charles euren txarrerako, Atlantikeko, Atlantik disketxe txarrerako, joan da zegoen, iruro eta iruan. Eta momentu hartan, kantaririk handiena, nork, ba, Benny King, jakine. Eta Stand By Me, gau hartan, Benny Kingen jakina egin zuen, zuzenean.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. As long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, 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 and I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand. Oh, my darling, my darling, my darling.
Iría. Azala baino, mamia.
Bueno, ba, bi ordu eta iru lau minutu gehiago. Entzun dugu, azkenengoan, Benny King kantatu dau Stand By Me eta bukaeran guztiok batu ziren eskenatokiaren gainera Ray Charlesen What I Say egiteko. Ai, Atlantiken, ze triste ziren Ray Charles joan zan ABC-era, baina bueno, beti zuten aukera hori beste kantari batzuk atara eta Ray Charlesen kantu egin zuzenean. Bueno, hau zizien da, dana, azte honetan, nik uste dut de programa ederra izan dugula, ba, eta fanfarriak iorkaliagaz, eta gero sol musikagaz bigarren ordu honetan, bueno, hau bi gauza ona egizin dire. Datorren urtean, ze izango dugu? Bueno, datorren urtean programa berezi bat egingo dugu, grabatuko dugu aurretik, izango da, ostegunean entzungo duzue, baina ez da izango zuzenekoa, datorren astekoa, aurretik grabatuko dugu, baina izango da programa berezi bat egun horretarako. Eta Irlandako musika izango dugu, folk musika, hasieratik bukatura arte, bi orduak, Irlandako musika ez dugu ekarri azkenengo bi edo hiru urteotan nahikorik agian eta ingo dugu olako zera bi orduetan errepaso bat, ez da, hasiko gara zera, kantari zaharrekin eta azkenengo folk taldea llegatura arte, ingo, izango dugu begirada oso bat Irlandako herri musika eskena hobeto ezagutzeko. Hau zera, izena dana, lon egonda gugaz zea soinu teknikari moduan gaur eta ba datorren astera arte soinu gela honetan agur.